დავანდელ ეთერში ჩვენ ვილაპარაკებთ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებზე, სადაც არის განწყობები საზოგადოების და დამოკიდებულებების სხვადასხვა საკითხის მიმართ. დღევანდელ გადაცემაში დიდ წილად ვილაპარაკებთ ეკონომიკის ნაწილზე და იმ საკითხებზე, რომლებიც ეკონომიკას უკავშირდება. ბევრ რამეს გამოხატავს ეს მონაცემები და მივყვებით, ასე ვთქვათ, ამ საათის განმავლობაში ჩვენ სტუმართან, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორ ირაკლი მაკალათიასთან ერთად. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა გიხდით მოწვევისთვის.
და იყო შეფასებები პოლიტიკოსების მიერ, ვინ როგორ ინტერპრეტაციას უკეთებს ამას. ეს ყველაფერი მოისმინა საზოგადოებამ, ვისთვის ოპტიმიზმის მომგვრელიც კი არის. არაფერი, ვთქვათ, სურპრიზი იმაში არ იყო, რომ უმთავრეს საკითხებს შორის, როგორც ისმება ხოლმე შეკითხვა, ეროვნულ საკითხებს უწოდებენ და ქვეყნის განვითარების მიმართ დამოკიდებულება არის კრიტიკული და, ვთქვათ, ეს კრიტიკული დამოკიდებულება ის, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება, გაზრდილია და არის 49%. ივლისის გამოკითხვა, ეს მსმენელს ასევე რომ ვუთხრათ, რა პერიოდზე ლაპარაკი ივლისში ჩატარდა, ასე ვთქვათ, საველე სამუშაოები და შემდეგ უკვე ეს დამუშავებული მონაცემებია, რომლებიც ახლა წარმოგვიდგინა NDI-მ. და მინდა ვთქვა თავდაპირველად ეროვნულ საკითხებს, რაც ახება, რომელია თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხი. პირველ ადგილზე სამუშაო ადგილები, არავის გაუკვირდებოდა, 48%, ფასების ზრდა და ინფლაცია 34% თვლისასე, აყენებს ამას პირველ ადგილზე, სიღარიბე 33% და მეოთხე მოსდევს ამას ტერიტორიული მთლიანობა, შემდეგ კვლავ გრძელდება სოციალურ-ეკონომიკური საკითხებით, პენსიები 22% თვლისასე, ხელფასები 19%. მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა ამ გამოკვლევაში ასევე სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის საკითხს და ეს კიდევ ცალკე სფეროა, შეიძლება ეს რაღაცნაირად შევეხოთ მაინც, იმიტომ რომ უკავშირდება ასევე მოსახლეობის ეკონომიკურ მდგომარეობას. რა იყო, ბატონო ირაკლი, თქვენთვის სურპრიზი, თუ კი იყო ასეთი, ან კი რა ნახეთ ის, რამაც თქვათ გაგიმყარათ უკვე არსებული შეხედულებები ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და მიმართულებაზე?
ხო, თვითონ ამ საკითხშიც, ამ განხილვაზე თვითონაც ახსენეს, ასე ვთქვათ, გამოტანილი აქვს დედლაინად, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები 2009 წლის შემდეგ არ შეცვლა. ანუ იგივე სოციალური პრობლემები დარჩა, რაც იყო და ესე თუ გაგრძელდა, იგივე პრობლემები იქნება, თქო, მომავალ წელს თუ ჩაატარებენ გამოკითხვას, აქ ახალი არაფერი არ არის. ერთი შეიძლება დავამატოთ აქ, აი, თქო, კორელაციაცა გააკეთეს ლარის კურსთან, დოლართან შედა მიმართებაში. გამოკითხვა შეატუნღაც არ არის ლარის კურსი, ალბათ მოიაზრებენ, თქო, ფასების და ინფლაციის კატეგორიაში შეიყვანეს, თქო, ეს ლარის კურსის ცვლილება, ანუ ცოტა გაუგებარი, იმიტომ რომ კითხვაში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან აწუხებს. გრაფიკში არ გვაქვს ხო, ანუ კითხვარი იყო თუ არა, თუ ფასების და ინფლაციის, ასე ვთქვათ, გრაფაში გაერთიანეს ეს ლარის კურსის და, ანუ იმიტომ რომ ეს აქტუალურია და ყველა შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ამ ტოპ 10-ში ან ტოპ 5-ეულში რაღაც სადღაც მოხდებოდა აუცილებლად. თვითონ რანჟირება ცოტა გადავხედავთ, პირველი
ამას ყურადღება მას არ ეცანდებით, ხომ მე კურსს დავუკავშირებ, ფიქრე კურსის გრაფიკია და ხო.
დი, არა, ეს კორელაციაზე კიდე საკითხი ვთქვა, შემდეგ უკვე ეს ეროვნულ საკითხები რაცა, ეს ალბათ ფასების და ინფლაციის კატეგორიაში გაიყვანეს, არ ვიცი, ვერ გეტყვით. რამდენად? დიახ,
მაგრამ
აი აქ ერთი საკითხი არის კიდე, რომ სამუშაო ადგილებია ნომერ პირველი 48%, ანუ აქ არც არის გასაკვირი, თუმცა აი აქ ადრეც გვისაუბრი ამ თემაზე, კიდე ერთხელ ვთქვათ ისიც, რომ მთავარი პრობლემა ქვეყანაში დასაქმება კი არ არის, მთავარი არის შემოსავლების ნაკლებობა და სიღარიბე. ანუ გულისხმობ იმას, რომ დასაქმებულა დღეს ითვლებიან ადამიანები,
ხო, ბძანე დაასრულებს
სოფლად მუშაობენ, რომლებიც უბრალოდ რაღაც სოფლის მეურნეობაში არიან დაკავებულები, დიდ შემოსავალს ვერ იღებენ, დასაქმებულად აღირიცხებიან, მაგრამ შემოსავალი არ აქვს.
ხო, ეს სწორად თვითონ ართulis თავს
დროებით, თვითონ ხო ეს დასაქმებული მეთოდოლოგიად ითვლებიან და, ანუ მე იმის თქმა, რომ დასაქმება არა პრობლემა, იმიტომ რომ ის ადამიანი დასაქმებული, იმიტომ რომ რაღაცას აკეთებს, მაგრამ შემოსავალი არ აქვს. ამიტომ პრობლემა არის თავარი შემოსავლებში და თქვათ ორი პიროვნება რომ განვიხილოთ, ადამიანი რომელიც თქვათ მუშაობს პირობითად რომ ეღაცა მარკეტის ქსელში, რაღაც 10 საათიანი სამუშაო რეჟიმით, აქვს 240 ლარი ხელფასი და მეორე ადამიანი, რომელიც საერთოდ არ მუშაობს, მაგრამ აქვს რომელიღაცა კორპორაციის რაღაც 0.5% აქციის და დივიდენდი ერიცხება მას ყოველთვიურად 500 ლარი. ეხლა რომელი უფრო ეკონომიკურად ძლიერი ადამიანი და შემოსავლიანი ადამიანია? ხო, ცხადია ეს მეორისაც რაღაც ის დივიდენდი ერიცხება. ამიტომ ხელფას შემოსავალი არის თავარი და სიღარიბე, რა ეს შემოსავლის შემდეგ უკვე სიღარიბე სიცოს, ანუ ეს არის თავარი პრობლემა და შემდეგ უკვე დასაქმება, თორე დასაქმების პრობლემა არ არის, დავაყენოთ ეს ადამიანები, თოხი დავაკავოთ ხელში და მორჩა, ან დასაქმებულად დაუგრიცხავთ ამ თქმამი და უბრალოდ.
მესმის, ხო. ასეა ზუსტად და ეს არის სწორედ მიზეზი იმის, რომ არის ასეთი დიდი სხვაობა უმუშევრობის სტატისტიკას, ვთქვათ, იმ საკსტატი, რასაც წარმოგვიდგენს ხოლმე, სტატისტიკას შორის და იმას შორის რამდენი ადამიანი თვლის თავს უმუშევრად, როცა აი ამ გამოკვლევებს დავაწყდებით შემდეგ და ძალიან დიდია სხვაობა პროცენტული. დაახლოებით, რა ვიცი, 30% და მეტი.
კი, იმიტომ რომ თვითონ ახე უმუშევრობის განხილვა როცა აქვს დაგაკეთებული 58% თვლის თავს უმუშევრად, ეს წინაკლებშიც ესე დაახლოებით 60%-ის ფარგლებში მერყოს, პლუს მინუს რამდენიმე პროცენტი, ანუ აქ დიდი განსხვავება არ არის, მაგრამ აი რო შევადათ ოფიციალურ სტატისტიკას და NDI-ს შორის გამოკითხვებს შორის, თლიანობაში საერთელი სურათი დაცდენილია იმ მეთოდოლოგიას და ამ მეთოდოლოგიას შორის, ამიტომ საერთოდ არ არის შესადარის, ანუ გულისხმობ იმას, რომ აქ გამოკითხული ადამიანებს ეკითხებიან თვლი თუ არა თავს დასაქმებულად. იქ არავინ არ ეკითხება, უბრალოდ იმ კლასიფიკაციით, რომელიც აი ეს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მეთოდოლოგიით, იმ მეთოდოლოგიით მიყვებენ. რამდენად ჭეშმარიტად და ნამდვილად ითვლიან ეს საკითხი, თუმცა მეთოდოლოგიოდ გამართლებულია, რასაც აკეთებენ საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, სტანდარტების მიხედვით ითვლიან. ამიტომ საერთოდ ოფიციალურ ნებისმიერ ოფიციალურ მონაცემს და სტატისტიკას შორის და სოციოლოგიურ გამოკითხვას შორის ყოველთვის იქნება, ასე თქვა, დიდი აცნენა. ეს საქართველოს ჩატარდება, ამერიკაში, კანადაში თუ არ აქვს, ასე თქვა, დიდი სხვაობა, ყოველთვის სუბიექტური აღმედ ადამიანი უფრო მეტი უნდა და უფრო სიღარიბის დონე და შემოსავლების ნაკლებობა უფრო მაღალია ვიდრე რაღაც ოფიციალურ სტატისტიკით.
გასაგებია, მაგრამ კითხვა იყო დასმული ასე. როგორც ჩანს, ასევე განემარტათ გამოკითხულ ადამიანებს, რომლებიც 2000-ზე მეტი იყო და ეს თავის მეთოდოლოგია აქვს სოციოლოგიურ ნაწილში, ნამდვილად არჩევალ არ ვარ კომპეტენტური, მაგრამ ისე რომ ეს წარმომადგენლობით ყოფილიყო და ჩვენ აქ ხედავთ შემდგომში უკვე თითოეულ განყოფილებაში, ასე ვთქვათ, ასაკობრივ ჯგუფების მიხედვით დამოკიდებულებებსაც. დასაქმებას რაც შეეხება, თვლი თუ არა თავს დასაქმებულად, როცა ეკითხებოდნენ და განმარტებული აქ იგულისხმება ნახევარი ან სრული განაკვეთის თანამშრომელი, ოფიციალური ან არაოფიციალური თანამშრომელი, თვით დასაქმებული, მთავარია თქვენს საქმიანობას მოჰქონდეს შემოსავალი.
აი ეს ძალიან
მნიშვნელოვანია. ანუ დიასახლისი კი ძალიან დასაქმებულია და დატვირთული, მაგრამ შემოსავალი არ მოაქვს ამას მისთვის.
აი თვითონ ოფიციალურ მეთოდოლოგია შორის, აი აქ არის ესეთი, ვარ სტუდენტი და ვარ დიასახლისი. ოფიციალური მეთოდოლოგიით ეს დიასახლისები და სტუდენტები არიან ეკონომიკურად არაქტიურები, ანუ შრომის ბაზრის, ასე ვთქვათ, სტატისტიკის განხრის დროს ისინი განგარიშებაში არ მონაწილეობენ. ანუ ოფიციალურად ვთქვათ, სტაკსტატი თუ ამ მონაცემებს დაეთვლი და ეს სტუდენტები და დიასახლისები, რომლებიც თავს თვლიან და უსაქმებლად, ესენი საერთოდ ეკონომიკურად არააქტიურები არიან და შესაბამისად ის მარჩები რაღაც 12.7% უმუშევრობის დონეა, იქიდან არის მიღებული. ანუ გამარტოთ კიდევ ერთი რაღაც, თვითონ მეთოდოლოგია რა არის სტაკსტატის და ამათი მეთოდოლოგია რა არის NDI-ის, ანუ შრომის, ასე ვთქვათ, ბაზრის მეთოდოლოგია სტაკსტატის მიხედვით, რომელსაც შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მეთოდოლოგიას იყენებენ, არის ის, რომ უმუშევრობის დონე როგორ გამოითვლება არა მთლიან მოსახლეობაში, არამედ ეკონომიკურად აქტიურ მოსახლეობაში. ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა არის 15 წელს და ზემოთ ასაკის მოსახლეობა, რომელიც მუშაობს და ის უმუშევრები, რომლებიც ეძებენ სამსახურს და არა ის უმუშევრები, რომლებიც არ ეძებენ სამსახურს. ის უმუშევრები, რომლებიც არ ეძებენ სამსახურს, მეთოდოლოგიურად არიან ეკონომიკურად არააქტიურები და განგარიშებაში არ მონაწილეობენ. აი ვინც დასაქმებულია და ის უმუშევარი, რომელიც ეძებს სამსახურს და პლუს აკვაყოფილებს იმ 95 წელს და 100 მაღალი ასაკის არის, ამ ადამიანების 13.7% არის უმუშევრობა ოფიციალური მონაცემებით. და ეს თვითონ ეკონომიკურ შინაარსზე და ხშიად გვესმის ხოლმე, რომ აი საქსატე რო აქვეყნებს საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. აი თუ დავაკვირდები და ეკონომიკურ ანალიზში შევად, ის პროცენტი, რასაც საქსატე გვთავაზობს თავის განგარიშებით, საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია ეკონომიკური შინაარსით, იმიტომ რომ ეს ადამიანები
რომლებიც რისი 12%
ერთქმის. დიახ, ანუ ეს არ არის თქო მთელი მოსახლეობის 12% არ არის ეკონომიკურად აქტიური.
არ შრომისუნარიანი მოსახლეობა.
არ შრომისუნარიანი. ანუ დასაქმებულების და იმ უმუშევრების, რომლებიც ეძებენ სამსახურს. მხოლოდ და მხოლოდ იმ უმუშევრების და პლუს ამას თუ ეს უმუშევრობის აღებ და იმ დასაქმებულების, ასე ვთქვათ, ხარის ღვიძით კიდევაც ქვეყანაში, ანუ არასრული დასაქმება, სეზონური დასაქმება, ის რომ დაბალი შემოსავლები აქვს, ცუდი ასე ვთქვათ, შრომითი პირობები აქვს, აი ამ კატეგორიაში რომ რაც 11.7% გაქვს უმუშევრობის დონე, ფიქრობთ საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია ეკონომიკ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ანალიზით. და იქ რაც შეხება, აქ მთლიანი ასე ვთქვათ გამოკითხულები, რომლებიც ვთქვათ ძალიან შერეულია და არაშესადარისია ნამდვილად იმ მეთოდოლოგიასთან.
ასე რომ გასაკვირი არ არის ის, რომ გამოკითხულების 61%-მა უპასუხა, რომ არ თulis თავს დასაქმებულად, 61%-მა 38%-მა უპასუხა დადებითად, თბილისში 50% გამოკითხულების თulisა თავს თulis თავს უმუშევრად და უსაქმებლად და შემდეგ არის დიდი ქალაქები 55%, პატარა ქალაქები 60%, სოფელში 68% თulis და ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, ვინც თავს დასაქმებულად არ თulis, არის უმცირესობათა დასახლებებში. ესე თუ კატეგორიზაციას თუ მოვახდენთ და ასევე 55 წელს ზემოთ, სხვა კატეგორიით თუ ავიღებთ 55 წელს ზემოთ გამოკითხულ.
აი აქ საინტერესოა, სოფელში უმუშევრობა თავს თulis 68% და ოფიციალური მონაცემებით სადღაც 5%-ამდე მერყავს უმუშევრობის ზონა. ძალიან დიდი დაშორება, ხო?
კი.
თომილებაა და იქ, ანუ სადაც სოფლის ტიპის დასახლებები ჭარბობს, იქ უმუშევრობის დონე უფრო დაბალია. ანუ გამომდინარე მეთოდოლოგიიდან, იმიტომ რომ ვინ სოფელში არის, ანუ დასაქმებულად ვინ ითვლება, მოდით ესეც გავმარტოთ, ვინც გამოკვლევიდან 7 დღის განმავლობაში 1 საათით მაინც იმუშავა და პლუს ამას დასაქმებულები იყოფიან თვით დასაქმებულთა დიდი წილი, ქმის დასაქმებულების დიდონესო საუბრები. პრობლემა თვითონ თვით დასაქმებაში კი არის, იმის ქვე კატეგორიებში, ანუ გულისხმობ რასო. დასაქმებულ ორ დიდ კატეგორიად იყოფიან, ანუ დაქირავებულები და თვითდასაქმებულები. თვითდასაქმებულებში არის კიდე სამი კატეგორია, ეს არის ინდივიდუალურად მომუშავეები, არიან დამქირავებლები და მესამე კატეგორია ყველაზე მნიშვნელოვანი, ოჯახურ საწარმოში უსასყიდლოდ მომუშავე პირები. ანუ ეს კიდე თქო გავიმოთ, უსასყიდლოდ მომუშავე პირები, რომელიც უბრალოდ სოფელში არიან, რაღაც მიწის ნაკვეთი აქვთ, ან რაღაც მეურნეობა აქვთ, შეიძლება არც კონდეთ დიდი შემოსავლები აქედან, მაგრამ აი ამ მეთოდოლოგიით ისინი დასაქმებულები არიან და რაც თავარია, დაახლოებით რაღაც 55%-ია თვითდასაქმებულები და ამ თვითდასაქმებულების დაახლოებით 38-40% არის ოჯახურ საწარმოებში უსასყიდლოდ მომუშავეები. ანუ აქ რო კითხვა დავსვის, რომ თქვენ თვითდასაქმებულები ხართ ან დაქირავებულები და
შემოსავალს
იღებთ, იქ არ წერია პირობა შემოსავალი, უბრალოდ შენ აღან ესეთია, თქვა ეკონომიკური შინაარსია, ეს მეთოდოლოგიის ბრალი კი არა, ჩვენ ეკონომიკის ბრალია, რომ შენ რაღაც პიროტყვი რო ყავს, ასე ვთქვათ, მიწები რო გაქვს, შენ უნდა გაძლიერდეს ის ეკონომიკური სიტუაცია ქვეყანაში, რომ აქედან შენ შემოსავალს იღებდ და კონდეს ასე ვთქვათ მაღალი ცხოვრების დონე და ჩვენ შემთხვევაში ეს ეკონომიკა განადგურებულია და იმაც პიროტყვი ყავს თუ ასე ვთქვათ სახნავსათესი მიწები აქვს, იქიდან ის ვერ იღებს ჯეროვან შემოსავალს და ეს არის პრობლემა, ეს არის მოსაგვარებელი და თქვა და რა რაღაცა მეთოდოლოგიურ სიღრმეებში წასვლა, რომ აი მეთოდოლოგია შევცვალოთ და ნუ იქაც ცხადია რაღაც გარკვეული ასე ვთქვათ კომპრომისებზე შეიძლება წასვლა, რაღაც გადაანგარიშებები, თქვა საქსტატი მუშაობს დასაქმების კუთხით იმ მიმართულებით, რომ ადამიანები, რომლებსაც სოფლის ანუ სოფელში ცხოვრობენ ადამიანებზე საუბარი, რომლებსაც აქვთ რაღაც სოფლის მეურნეობის პროდუქტები და მხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის იყენებენ და არყიდიან ბაზარზე, ეს ადამიანები ამოვიღოთო ასე ვთქვათ დასაქმების დონიდანო. ამ მეთოდოლოგიაზე მიდის საუბარი და ეს უკვე ასე ვთქვათ სხვა რეალობის წინაშე დაგვაყენებს და თვითონ ეკონომიკამ არ იცის ის შენ პროდუქტს იღებ, ეს ბაზარზე გაგაქვს, არ გაგაქვს ბაზარზე, შენ დოვლაც იდეაში შენ დოვლაც ხმი, რითაც მე შენ კლასიფიკაციით აღირიცხები დასაქმებულად და ეს მეთოდოლოგიურად, მაგრამ ეკონომიკურად შენ ამ რაღაც პიროტყვი ყავს თუ რაც ასე ვთქვათ ქონება გაქვს სოფელში, იქიდან ჯეროვან შემოსავალს არიღებ. არა ეს არის პრობლემა რა.
Ну, ხო აქ შეიძლება იყოს იმაზეც კამათი რომ თუ კიდამეს იღებს მიწიდან. ან თქვათ პირუტყვისგან თქვათ ის რძეს და შემდეგ ძის პროდუქტს ამზადებ. იმას ხომ მე შენ არ გჭირდება იმის ყიდვა და შესაბამისად ხო ვიღებ.
შემოსავალში გადის, დიახ.
ხო, ეს გასაგებია და ძალიან შეიძლება ითქვას.
აი ეს ბოდიში ერთად დავამატებ, იქ არის ესეთი დაახლოებით 21% იყო, რომლებიც უმუშევრები არიან და ეძებენ სამსახურს. там тлени მოსახლეობის 21% ავდა ზუსტად ამას სიტულის თქვაც აკსტატი რომ უმუშევარი რომელიც ეძებს სამსახურს ესენი არიან უმუშევრები და არის უმუშევარი რომელიც უმუშევარი მაგრამ არ ეძებს სამსახურს ну ცოტა ესეთი ბევრი გარმოცება
მაგრამ სამსახურს ეძებნად რა ითვლება
ანუ ბევრი ასე თქვა კლასიფიკაცია თავის კითხვა დია ანუ რაც სივს უნდა ადგენდე ანუ გამოკითხვი როცა დაგირეკავენ შენ უნდა დაუდასტურო თქვა სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით შენ ეძებდი სამსახურს და დაინტერესებულიყავ რომ სამუშაოს გამოჩენის პირობებში შენ მზადიყავ დასაქმებისთვის თუ იქეც არის ჩადებული პირობაში რომ თუ სამუშაოს ასე ვთქვათ გამოჩენის დროს შენ მზად არიყავ დასაქმებლად მაშინ ეკონომიკურ არაქტურში გადადიხარ ანუ ასე ვთქვათ ძალიან მკაცრი კრიტერიუმით ანგარიშობენ და შესაბამისად იმ დაბალ მაჩვენებელს ხო ძალიან დაბალ მაჩვენებელს შესაბამისად იღებენ
და ძალიან ეს კი არ ვიცი მაგრამ ყველაფერი ერთად არის ასე ვთქვათ კომბინაციაში ქმნის ვითარებას ქვეყანაში რაღაცა ესეთ ღობებს ვერ აშენებს სფეროებს შორის ვთქვათ სიტყვაზე ეკონომიკასა და ჯანდაცვას შორის ეკონომიკასა და განათლებას შორის და ასე შემდეგ და ძალიან მენიშნა კი არა ესეთი იყო ულოძნელი იმ ადამ იმ 61% შორის ვინც თავს თulis და უსაქმებლად ამბობს რომ უმუშევრობის მიზეზი ყველაზე ბევრი უმუშევრობის მიზეზად ასახელებს ჯანმრთელობის მდგომარეობას რომ სწორედ ეს უშლის ხელს მუშაობაში
აქ არის ერთი ფაქტორი რომ ძირითადი მოთხოვნა შრომის ბაზარზე არის ფიზიკური ასე ვთქვათ შრომა ფიზიკურ შრომას ითხოვენ და ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მაგრამ აი აქ რაზე საუბარია რომ ასე ვთქვათ ფიზიკური მდგომარეობა არ უწყობს ხელს სამუშაოსთვის ესენი ოფიციალური მეთოდოლოგიით ეკონომიკურად არაქტიურები არიან საქსტატის ასე ვთქვათ მეთოდოლოგიით ესენი არააქტიურ მოსახლეობაში გადადიან და ნუ ამიტომ გამოდის რომ ეს სოციოლოგიური გამოკითხვებიდან უფრო მაღალ მაჩვენებელს ვიღებთ ვიდრე რაღაც ოფიციალური მეთოდოლოგიით არის.
ხო, მაშინ უნდა დათვლილი იყოს, არ ვიცი, მე თუ გაქვთ დაახლოებით მაინც გხსმენიათ ასეთი მონაცემი, რომ სამუშაო ადგილები, რომლებიც არის საქართველოს ბაზარზე, იმის რა პროცენტი არის, თქვათ, მოითხოს პირდაპირ ფიზიკურ დატვირთვას. ნუ თვამდენი არის და
არ სავარაუდოდ, ნუ ეს გამოკითხვა ამასკენ
ხო ინტელექტუალური საქმიანობა.
It's true, როცა უფრო ამის ასე თქო სტატისტიკა არ არსებობს და ნუ უბრალოდ გამოკითხვის შედეგებზე გამოდინან შეიძლება ვივარაუდოთ რომ მოთხოვნა არის ძირითადად ფიზიკურ და ესედაც რომ გადავხედათ ხო ხო რა პროცენტული განაწილება ანუ ამაზე ზუსტად ვერ გეტყვით მაგრამ ნუ ფაქტია და საერთოდ ფიზიკურ მოცულობას ნუ ფიზიკურ ასე თქო მოთხოვნებს ისიც არის რომ ადამიანები რაღაც მიდიან მშენებლობაზე ძირითადად რაღაც რემონტის მიმართულები და აი ხელს უშლის მათ ასე ვთქვათ ჯანმრთელობის პრობლემები.
და ასევე სახელდება მსმენელს შეგახსენეთ ირაკლი მაკალათია დღეს ჩვენი სტუმარი ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი და ლაპარაკობთ NDI-ის მიერ გამოქვეყნებულ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებზე, რომელიც შეეხება საზოგადოების განწყობებს და მდგომარეობას და ლაპარაკობთ ეკონომიკის ნაწილზე, რომელიც საკმაოდ ვრცელია და დავიწყეთ უმუშევრობის თემით, რომელიც არის ყველაბაც პირველ ადგილზე. არავისთვის სურპრიზი არ იქნებოდა, რომ თქვა რაღაც შეცვლილიყო ამ თანმიმდევრობაში ბოლო გამოკითხვის შემდეგ. ასევე უმუშევრობის მიზეზებს შორის ძალიან დიდი ნაწილი ეს ცოტა მე არ მესმის, არ ვიცი, სხვა მოვალეობები ხელს მიშლის მუშაობაში, ალბათ სამარაუდოდ შეიძლება უფრო ქალებს ეხებოდა ეს ვიფიქრე, მაგრამ ასევე ნიშანდობლივია რომ მაღალი არის პასუხები სმაჩვენებელი, ვინც ამბობს რომ პირადი კავშირების გარეშე ვერ პოულობს სამსახურს.
ხო, აქ ნამდვილად ასე თქვა
61%-ის 17%-ია ასეთ.
ხო, საკმაოდ მაღალია, თუმცა ისიც თქვა ამ პრობლემას თუ არ წავაწყდებთ, უკვე საზოგადოებაშიც არის ეს დამკვიდრებული თუ ვიღაც არკავს, ვერ დაიწყო მუშაობას, ესეც არის თქო დამკვიდრებული, თუმცა მეორეც არის ის, რომ აი აქ საუბარი კიდევ საჯარო სექტორში დასაქობულ ადამიანებზე, ანუ სად უფრო დიდი ასე ვთქვათ ეს ნეპოტიზმია, კერძოდ თუ სახელმწიფო სექტორში, სახელმწიფო სექტორში ცხადია და როცა გამოკითხვა მიდის ეს სახელმწიფო სექტორში, ძირითადად რაღაც ნეპოტიზმით ხდება ხოლმე, არა რაღაცა კვალიფიკაციის მოთხოვნები, ძირითადად პირადი ნაცნობობით ხდება დასაქმება და ცხადია, ეს მაჩვენებელი იქნებოდა ასე ვთქვათ რეალური სურათი სამსახველი. თორე აი როცა ასე ვთქვათ კერძო სექტორში ხარ, კერძო ბიზნესი გაქვს, იქ არაკვალიფიციურ მუშახელს დაიყვან მინიმუმამდე, იმიტომ რომ შენი ბიზნესი ასე ვთქვათ
ხო, ამის უფლებას თავს
ვერ მიცემ. ხო, ვერ მიცემ, იმიტომ რომ ხლა წავა შენი ბიზნესი ასე ვთქვათ წაგებისკენ და ეს არავის არ აწყობს.
ხო, მოსახლეობის 13% საჯარო სექტორშია დასაქმებულიო, მითითებულია აქვე ამავე გამოკვლევაში და ერთი საკითხი, არაერთია კიდევ და ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ, მოსახლეობის დამოკიდებულება სახელმწიფოს როლის მიმართ. როლის მიმართ ეკონომიკის მდგომარეობაში. რამე იცვლება ამ თვალსაზრისით, ან იყო თქვა ახალი იქ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი, მოვძებნი ახლა ამ სლაიდს თუ
თან მაქვს კი ბატონო.
სადაც მნიშვნელოვანი ნაწილი თulis რომ სახელმწიფო რამდენი იყო 35 ხომ
35 ნაწილობრივ ჩართული უნდა იყოს ეკონომიკაში და გარკვეული რეგულაციები დააწესოს 25 ამბობს რომ თავრობა უნდა გააკონტროლოს ეკონომიკის ბევრი ასპექტი და მართოს გარკვეული საწარმოები ნუ საწარმოებს ეხლაც მართავს მაგრამ ყველა წაგებაზე მიდის და მის ვალს მე ჩვენ ბიუჯეტიდან გადასახადის განახლებები ვიხდით და 6% ნუ საერთოდ კომუნიზმ საბჭოთა კავშირის კერდები ბიძგ ეს რომ ყველაფერს თავრობა უნდა მართავდეს
და კონტროლი უნდა ქონდეს.
ნუ ახლა ეს 6%
და კერძო სექტორი არ უნდა არსებობდეს. არ არის ეს 6% ცოტა.
ხო 6% არ არის ცოტა, თუმცა ოპტიმიზმის მიზეს მაძლევს ის 23%, რომელიც ამბობს, რომ თავრობა ჩართული არ უნდა იყოს ბიზნესის რეგულირებაში და ეკონომიკაში და ეს 23% რაც უფრო გაიძება, მით უკეთესია. და საერთოდ აიცით რა არის, რომ ეს რეგულაციები სახელმწიფოს ჩარვა ეკონომიკაში, ჩვენ გვაჩვენებს უკვე წლებია, რომ პირიქით უკვე ეფექტებს ვიღებთ. ან ვერავინ ვერ გამოვა ვერ დამისახელებს საქართველოს მაგალითზე, რომ აი რაღაცა რეგულაცია ეკონომიკაში მიიღეს და ამან დადებითი შედეგი გამოიღო ან ეკონომიკისთვის ან მოსახლეობისთვის. ან ამ ვერცეთი ასე ვთქვათ საბანკო რეგულაცია ექნება თუ სხვა რეგულაცია, ვერაფერმა ვერ გადაწყდა თქო ეკონომიკური და ვერ გამოიწვია და მოსახლეობის ცხოვრების დონის
გაზრდა. მოდით ასე ვთქვათ, ხომ თლად ესე ხაზის გადასმა იმაზე სახელმწიფოს როლზე, რომ ხო რეგულაციებზე ამბობთ კონკრეტულად, თუმცა თავრობას აქვს საშუალება მიიღოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, რამაც შესაძლებელია იქონიოს და ამის მაგალითებიც ჰქონია. მნიშვნელოვანი ზეგავლენა გარკვეულად ეკონომიკის მდგომარეობაზე. ხო, იმ 6%-ს მე მარტო არ ვუყურებ. სვენელიც გველოდება 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. იმ 6%-ს მე 22-ს ვუმატებ, რომელიც უნდა გააკონტროლოს ეკონომიკის ბევრი ასპექტი
და მართოს გარკვეული საწარმო.
1-6% აბსოლუტური კონტროლის მომხრეა და ის 22-ის ერთად არიან ის.
ხო, რამე რა ყოფილიყო ის 22-ის 6% გახდებოდა?
ხო, და ამიტომ თქვენ 23%-ს 28-ს დავუპირისპირებდი. რა თქმა უნდა, არა ხალისით. დილამში უკაცრავად, დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა თქვა ბატონინო, მისალებით თქვენს
გამარჯობა
ბატონინო კრისტა. ბატონინო კრისტა, რას მიმაწეროთ ის, რომ გუშინ ხელისუფლების წარმომადგენლები წახდნენ, რომ NDI-ო ოპოზიციაზე მუშაობსო? ოპოზიცია ვინ არის? მარტო ნაციონალები და ევროსაქები? ლეიბორისტები ოპოზიცია არ არის? რესპუბლიკელები ოპოზიცია არ არის? პატრიოტები, რუსეთუნე პატრიოტები ოპოზიცია არ არის? ახალი მემარჯვენეები, ეროვნული ფორუმი და ასე შემდეგ ოპოზიცია არის თუ მარტო ნაციონალები არიან ოპოზიცია? აი ესეთი განცხადება რა შეიძლება მიაწეროთ მაშინ, როცა ნუ თუ არიციან იმათ, მაგრამ იგივე ხდებოდა სააკაშვილის დროსაც. ხორო NDI მას საწინააღმდე გოიმებს აქვეყნებდა და NDI რო არ იყოს მარტო რა, აი რა ის სხვა რამეს დაწეს? ფიდონ ჰაუზის სხვა რამეს დაწეს?
სულ რომ არავინ დაწეროს
სხვა რამეს დაწეს? ხო, უნივერსიტეტის სხვა რამეს დაწეს, გაეროს სხვა რამეს დაწეს? აი რა შეიძლება თქვა ახლა ამასთან დაკავშირებით ამ გუნდის მართველმა, მილიარდელმა, რა მულტიმილიარდელმა, რომელიც არის პუტინის ტროას ცხენი საქართველოსში, რომელმაც ერთი წელი აიღო და რამე ვიღეთ ერთი წლის განმავლობაში ინფლაციირებული ლარი, გამოთრილი თვალები 23000 ბავშვით ნაკლები დაბადებული წელს სექტემბრამდე და 3%-ით მომატებული სიკვდილიანობა, ეს არის უს უკვე -9-ზე გავდივართ და ის თვალში შესაყრელი რაღაც, რა ქვია, პენსია, რომელიც მომატეს წლის დასაწყისში და 4 თვის შემდეგ კურსი ავიდა 32-35 და პრაქტიკულად 20 მომატეს და 35 ჯიბიდან ამოაცალეს. მიუხედავად იმისა, იმ დაბლოკილი ტენდერებისა, რაც ეხება ანაკლიის პორტს და იმ უაზრო უნიათო რუსული ტურიზმისა, რომელიც ჩაუნაცვლეს საღტრესის ტურისტულ ბიზნესს, რომელსაც ევროპელები და უნდა შემოეყვანა, ტურისტები და მათ ისიც კი არ გააკეთეს, რომ რაიან აირის ავიაკომპანიას ხელიც კი არ შეუწყეს, რომ ქუთაისში მასთვის მოემზადებინათ დასაჯდომი ეხა რაღაცები გამოჩიქნეს, როცა რუსული ურემი გადაუტრიათ. აი, რას მივაწევთ ეს, თუ არა ორი წელიწადში ღორობაში აწყვეტილობას, როგორ შეიძლება საქართველოს 21 საუკუნესი ცხოვრობდეს 12 საუკუნის საქართველოზე ცუდად? ოქროს ხანა ქონდა 12 საუკუნეში, ხო? არავინე კათამარტი არ იპარავდაო, თამარ მეფიცოს არავინ. აი, რას მივაწეროთ ეს? და რამდენად სამართლიანია თავის მართება, რომ ოპოზიციაზე მუშაობენ ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები. და გააკეთე ისე, რომ შენზე იმუშაონ, თუ მათყურა და აფერტია თვალთმაში და თაღლითი არა ხარ და რუსეთის ძისკვეზე არასხავ წყალს. რა გიშლის ხეთ? თურქეთზე ნაკლები რითი უნდა იყო ინვესტიციების მოძიტვაში? ვიღაცა ხო უნდა მიბაძო?
მადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის, მოსაზრება გაგვიზიარა მსმენელმა, კითხვებსაც წვამდა, არ ვიცი, ნაწილი რიტორიკული და ნაწილი
ხო. ასე თქო, იმ თემში რაც აკითხებსაც შეხო, ასე თქო, ასაკვირველია მსმენელს აბსოლუტურად დავეთახები და ის რომ თქო ოპოზიცია ოპოზიციურ კლევას უწოდებს ხელისუფლება, ეს ცხადია, იმიტომ რომ ანუ თავიდან პასუხისგებლობის არიდების ერთ-ერთი მექანიზმია, რომ ოპოზიციურია, თორე საერთოდ ეს ინდიკე საერთოდ კლევა რო ხო კლევა რო საერთოდ არ ჩატარდეს, ყველა ვიცით რომ ეს მუშაობა და სიგარები რო ქვეყანაში პრობლემა, ისედაც ჩანს და ფასების და ხო ამას ზედმეტი კვლევა და რაღაც სიახლეები და ნოუ-ჰაუ ამას არაფერი არ მოყოლია, ჩვენც ვიცით ეს უბრალოდ, ნუ კვლევები და ციფრები და ამას ასე ვთქვათ გვიმყარებენ ამ მოსაზრებას. და აი აქ ამ ასე ვთქვათ გამოხატვის შეხედულებებში ამ თავის როლზე მოკლედ დავასრულებ, ანუ საზოგადოების რაღაც 57% იმ 6% საართული ფიქრობს რომ უნდა არეგულიროს ეკონომიკა და ემ ეკონომიკის სახელმწიფოს ხიდან რეგულირებამ, რაღაც ზედმეტმა წნეხმა, სახელმწიფოს როის, ასე ვთქვათ, საკუთრების ზრდამ და დიდმა წილმა, დიდმა, ასე ვთქვათ, თავრობის ზომამ გამოიღო ის შედეგები, რაც ცხოვრების დონეც დღეს გვაქვს. და ანუ ეს ადამიანები რომ მე ჩივი ვიართ რომ რა ცუდი მდგომა ეკონომიკური მდგომარეობა, პირიქით ეს ადამიანები ამბობენ რომ კიდევ უფრო დავარეგულირებთო და კიდევ უფრო დარეგულირებამ ეს შედეგები გამოიღოთ. ამიტომ ეს რეალურად თუ ეკონომიკური განვითარება გვინდა, სწორედ ამაზე უნდა იყოს დაფუძნება, რა თქვა თავისი ასე თქვა ეკონომიკური ანგარიში ახლა ბოლოსაც წარადგინეს, იქაც უწეთო თავის ჩვენ ეკონომიკური პოლიტიკა დამყარებულია თავისუფალ ბაზარზე, კონკურენციაზე და რაღაცა სახელმწიფო ობიექტების, სახელმწიფო საკუთრების მაქსიმალურ გამოყენებაზე. ანუ ციტირებას ვახდენ, ზუსტად ესე საუბრობენ, თუმცა რეალურად შედეგები არის სხვა და ნუ იმ ასე თქვა შედეგებს ვიღებთ რა ეკონომიკური პოლიტიკაც არის გატარებული თქვათ თავრობის ცხრიდან და იმ 23%-ს ასე თქვათ ოპტიმიストური თვალით უყურებ და იმედი მაქვს რომ გაიზრდება და გაიზრდება.
ხო, ძვირფასია თქვენთვის, მესმის, ხო, მესმის აბსოლუტურად. მსმენელი ყავს, დილო მშვიდობის გისმენთ.
დილო მშვიდობის.
გამარჯობა.
ნინო და თქვენ სტუმარს მივესალმები. ეხლა მე მინდა ერთი ლირიკული ლიტერატურული გადახრევა გავაკეთო. ადრე გოგებაშვილის ზედაენას რო ასწავლენ იქქონდა შეტანილი ასეთი მოთხრობა: ცხარი და სიღარიბე. ესე იგი, სიღარიბეს უნდა გლეხის ქოხში შესვლა და ცხარი ეუბნება არა ერთ კუთ ამ კუთხეში მე უნდა ვიყო. იქით მეოში მეორე კუთხე, ხო, 4 კუთხე აქვს მეორე კუთხეში, უნდა ჩემი ესე იგი ეს ტყავი უნდა და ესე იგი მატლი უნდა დავდო. არა, მაშინ იქით მოვიკალათ ეუბნება. იქით ჩემი ძე უნდა დავდო, იქით ყველი უნდა დავდო და ასე რომ სიღარიბეს არა აქვს იმ გლეხის ოჯახში და დამკვიდრების საშუალება. ეს ჭუი სასწავლებელია, ზღაპარი და რაღაც კი არ არის. აი ეს ეხლა ცხრის, აი ცხრის აი თქვათ ცხვარის მეწარმეობა ხო საქართველოში რა დონეზე არის. აი მარტო ეს ბუკვალნ ეხლა მანდავე ცხვარზე არ არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ესე რომ მივიღოთ ხო. აი როგორ არის ეს მდგომარეობა ხო? სადაც მეცხვარე არის ხო? არავინ თქვათ აზერბაიჯანს იქით ვაძლევდი ჩვენ წყალს იმათ ვათხოვეთ ეს მიწები რომ მათი ცხვარი ეძოვებინა და ეხლა წყალს არაძლევენ ჩვენ მეცხვარეებს როცა ჩვენ ტერიტორია ის სინამდვილეში ხო არაფერს არ ეწყობა ხელი არაფერ მეწარმეობას ხელი არ ეწყობა და სიღარიბე იქნება აბარა ამაზე უნდა იყოს მუშაობა და მიზეზებზე დიდი მადლობა
დიდი მადლობა თქვენ დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს მეორე ნაწილში. ახლა ახალი ამბების დროა ნინო როდონაიას ვუთმო მიკროფონს რამდენიმე წუთით და დავბრუნდები ირაკლი მაკალათიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს სახალხო დამცველმა პრეზიდენტს მიმართა შეწყალების უფლებამოსილების გამოყენების პროცესში უზრუნველყოს მაქსიმალური გამჭვირვალობა და საზოგადოებრივი ჩართულობა. ნინო ლომჯარიას განცხადებით, პრეზიდენტმა 28 აგვისტოს შეიწყალა 35 პირი, რომელთა შორის იყვნენ 2014 წელს პოლიციელ თარაშ მუკბანიანის მკვლელობისთვის მსჯავრდებული და 2004 წელს დავით ოთხმეზურის მკვლელობისთვის მსჯავრდებული პირები. სახალხო დამცველის განცხადებით, ამ ფაქტებმა საზოგადოების სამართლიანი აღშფოთება გამოიწვია. პრეზიდენტი თავდაპირველად განმარტავდა, რომ იგი დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში მოქმედებდა, თუმცა ამოგვიანებით შეწყალების პროცედურის გადახედვის სურვილი გამოთქვა. სახალხო დამცველი განმარტავს, რომ შეწყალების დისკრეციული ბუნება არ გულისხმობს ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე მისი გამოყენების უფლებას. შეწყალება მიზნად უნდა ისახავდეს კონკრეტული ამოცანის მიღწევას, იქნება ეს სახელმწიფო პოლიტიკური მართლმსაჯულების ინტერესიდან თუ განსაკუთრებული ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. სახალხო დამცველის განცხადებით, თითოეულ შემთხვევაში მსგავსი საგამონაკლისო საშუალების გამოყენება საზოგადოებისთვის მაქსიმალურად აღქმადი და გასაგები უნდა იყოს. ომბუდსმენი ყოველში ახსენებს, რომ შეწყალების უფლებამოსილება მჭიდროდ უკავშირდება სიცოცხლის უფლების დაცვის პროცედურულ ვალდებულებას. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული პრაქტიკის თანახმად კი სიცოცხლის უფლება დარღვეული იქნება, თუ სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოები არაგონიურულ მოპირებას გამოიჩენენ მკვლელობისთვის მსჯავრდებული პირების მიმართ, რაც მათ ფაქტობრივ დაუსჯელობაში გამოიხატება. სახალხო დამცველი მეც გამოთქვამს, რომ პრეზიდენტი უმოკლეს დროში უზრუნველყოფს შეწყალების საკითხის გამხილველი კომისიის მაღალი საზოგადოებრივი ლეგიტიმაციის მქონე პირებით დაკომპლექტებას, მაქსიმალურად გამჭვირვალე წარმართავს შეწყალების პროცედურას და გადაწყვეტილების მიღებისას საზოგადოებრივი კონსენსუსის გათვალისწინებით იმოქმედებს. დაახლოებით 9:00 სამოქალაქო აქტივისტები პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან გამართავენ საპროტესტო აქციას. ამავე დროისთვის 11:00 დანიშნულია პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის დიმიტრი გაბუნიას ბრიფინგი. საქართველოში ვიზიტს განაგრძობენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები ტიტუს კორვატიანი და კლოდ კერნი, ასევე კომიტეტის სამდინოს უფროსის მოადგილე ბას კლეინი. დღეს დილით ისინი ევროსაბჭოს დღეს ისინი საქართველოს პარლამენტში შეხვდნენ დამოუკიდებელ დეპუტატებს, ქართული ოცნების ყოფილ წევრებს, ნეკა ბესელიას და ზვიად გვაჯანტირაძეს. დღის განმავლობაში შეხვედრები კვლავ საქართველოს პარლამენტში გაგრძელდება. დღის მეორე ნახევარში კი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები შეხვდებიან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს და ასევე სახელმწიფო მინისტრ შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა. მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლებმა უნდა მოამზადონ მორიგი ანგარიში საქართველოში დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების მდგომარეობის და ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარების შესახებ. ესპანეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები 10 ნოემბერს ჩატარდება. ამის შესახებ განაცხადა ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა სოციალისტმა პედრო სანჩესმა. მან ოპოზიციას დააკისრა პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ შეუძლებელი აღმოჩნდა მთავრობის ფორმირებისთვის საჭირო საპარლამენტო კოალიციის შექმნა. ვადამდელი არჩევნების დანიშნვის გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა რამდენიმე თვიანი უშედეგო მოლაპარაკება. 17 სექტემბერს საპარლამენტო პარტიების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ ესპანეთის მეფე ფელიპე მე-6 საბოლოოდ გადაწყვეტა, რომ პრემიერ მინისტრობის არცერთ პოტენციურ კანდიდატს არ დაასახელებს. 2019 წლის აპრილში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში ყველაზე მეტი ხმა მიიღო ესპანეთის სოციალისტურმა პარტიამ, თუმცა ვერ მოიპოვა მთავრობის დამოუკიდებლად ფორმირებისთვის საჭირო უმრავლესობა. სოციალისტების მოკავშირედ მოიაზრებოდა მემარცხენე პოპულისტების პარტია პოდემოსი, თუმცა მათ შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. 10 ნოემბერს დანიშნული ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ესპანეთში ბოლო 4 წელიწადში მეოთხეა.
Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი Европа, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
Артарея. Чарте პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი არტარია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს ჩვენ დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ ამერიკის ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ მორიგ შედეგებზე საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა, სადაც არის მოსახლეობის დამოკიდებულებები და განწყობები სხვადასხვა საკითხის მიმართ, სხვადასხვა სფეროზე. დღევანდელ გადაცემაში ეკონომიკის ნაწილზე ვლაპარაკობთ, რომელიც ძალიან ვრცელია ამ შედეგებში. ვლაპარაკობთ ირაკლი მაკალათიასთან ერთად, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი გახლავთის გაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს დარეკა მსმენელმა შეგვახსენე იაკობ გოგებაშვილის დედაენა და იგავი ცხვარზე, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ცხვარი და სიღარიბე. და მივიცი რომ რაღაცის თქმა გსურთ და იკითხა კონკრეტულად, ანუ იგავი ესეთი იყო, როგორც ყველა იგავი განმაზოგადებელი, მაგრამ იკითხა კონკრეტულად თუნდაც აი მაგალითად ცხვრის ბიზნესი.
ხო, აი მრავლისთქმელი
იგავი. ან რამე მსგავსი ხო საქმიანობა, რამდენად არის ახალისებული, ხო?
მრავლისთქმელი იგავი შემოგთავაზა სმენელმა და ნუ ამას მოკლედ შევეხები ის, რომ სიგარები იმ შემთხვევაში დაისადგურებდა, როცა ცხვარი არ დახვდებოდა, ხო? ანუ ცხვარი უნდა დახვდეს, ცხვარი უნდა ყავდეს იმ ოჯახს, ვისთანაც სიგარები მიდის, რომ ამ ცხვარმა დაამართოს. და ეს ცხვარი ამ შემთხვევაში არის კერძო საკუთრება, ანუ კერძო საკუთრება თუ არ გაქვს, ანუ მე ამ კერძო საკუთრების ასეთად ღირებულება უნდა იყოს მაღალი, რომ შენ შემოსავალს გიქმნიდეს და ეკონომიკურ ასე ვთქვათ დოლარს ქმნიდეს შენთვის და მე უკვე ეკონომიკისთვის, მაშინ სიგარები ცხადი იმ ოჯახში და იმ ქვეყანაში ვეღარ დაისადგურებს. და როცა ეს ცხვარი არ გაქვს, როცა კერძო საკუთრება არ გაქვს, როცა ქონება არ გაქვს და არაფერი არ გაქვს და ნუ უბრალოდ რაღაც ვალებზე ხარ ჩამოკიდებული, ცხადია ყველა კუთხე კონჭოში დაისადგურებს სიგარები.
და მინდა გავაგრძელოთ უფრო კონკრეტული რიცხვები, რომ ვთქვათ, სადაც ლაპარაკი არის, ახლა ვეძებ იმდენი გვერდია, რამდენიმე 100 გვერდამდეა დაახლოებით ეს გამოკვლევის შედეგები შემოსავლებზე, სადაც არის ლაპარაკი. გამოკითხულების 5% მხოლოდ, გამოკითხულების 5% აქვს 1600 ლარზე მეტი შემოსავალი. შინამეურნეობის შემოსავალი წერია. ეს არ არის ხელფასი. თუ შეიძლება რომ განმარტოთ, რას ნიშნავს შინამეურნეობა?
ხო, შინამეურნეობა ადრე ოჯახი იყო და ხა შინამეურნეობა არის. დასახლებული, ანუ ესეთი განმარტება არის, რომ ერთ საცხოვრებელ ადგილას, რომელსაც თავისი ჭერი ახურავს, არიან ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებულები არიან, როგორც სისხლით ნათესავით, ასევე მეგობრობით, ან ცოლქმრული კავშირი აკავშირებთ, ანუ გაერთიანება, რომლებიც ერთ, ასე ვთქვათ, ტერიტორიაზე არიან. და ანუ არ არის აუცილებელი ვთქვათ რაღაც სისხლით ნათესავობა.
მაინც დავარქვათ ოჯახი პირობითად.
დიახ, ნუ პირობითად ერთ ოჯახში, ერთ სახლში ანუ იმ კონკრეტულ ტერიტორიაზე ბინა იქნება თუ სახლი ცხოვრობს ადამიანთა გარკვეული კატეგორია.
1600 ლარზე მეტი აქვს შემოსავალი, შინამე ოჯახის შემოსავალი 5%, 1200-დან 1600-1600 ლარი ამ ესე ვთქვათ ამ ფარგლებში აქვს კიდევ 5%. მივამატოთ რაღაცნაირად, მაინც შედარებით უზრუნველ შედარებით გულის ხომ პირ ესეთი უზრუნველ ყოფილ ნაწილს, ეს 10%, 801-დან 1200 შორის შემოსავალი აქვს 11%, 22%. შემდეგ უკვე იკლებს 500-დან 800 ლარამდე 16%, გამოკითხულების ამბობს ამას, 300-დან 500 ლარამდე 23%, 200-დან 300 ლარამდე 14%, 200 ლარამდე, ანუ 200 ლარზე ნაკლები შემოსავალი ოჯახს აქვს, გამოკითხულების 11% ამბობს, რომ ასეთია მათი ოჯახის შემოსავალი. და შემდეგ არის, არ ვიცი, და ეს თავისთავად უკვე ძალიან კონკრეტულ სურათს იძლევა. და ჩვენ შეგვიძლია დაახლოებით კი არა და კონკრეტულადაც წარმოვიდგინოთ, თუ რა მდგომარეობაში ცხოვრობს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი. აქთან გაითვალისწინეთ, ლაპარაკი არა ერთ ადამიანზე და არა ხელფასზე, არამედ ოჯახის შემოსავალზე, რომელიც მინიმუმ ორ ადამიანზე იყოფა, მინიმუმ, ხო? და ალბათ უფრო ხშირად სამზე.
აქ საგულისხმოა ის, რომ 25% აქვს 300 ლარამდე შემოსავალი. ნუ 300 ლარამდე შემოსავალი რას ნიშნავს? ამის განმარტებით მაყურებელს შევრაცხობას აღარ მივაყნება, არ ვთქვი, ანუ ამის განმარტება რას ნიშნავს, ყველამ ვიცით, ხო? ანუ 25% რომ 25% 300 ლარამდე ძალიან დაბალ სოციალურ მდგომარეობაზე მიანიშნებს და ნუ ყველაზე ასე ვთქვათ დიდი სიდიდე არის 300-დან რაღაც 500 ლარამდე შემოსავლები. ნუ 23% უჭირავს ასე ვთქვათ ამ შემოსავლებს. აი აქ ნუ ეს ციფრები რაც ვთქვათ მონაცემები რაც გვაქვს მოცემული ნათად მიანიშნებს იმაზე, რომ დაბალი ცხოვრების დონეა და დაბალი შემოსავლები და თავი პრობლემა ეს არის. აქ კიდე ერთი არის საინტერესო ის, რომ აი ხელფასის განგარიშების თემასაც რო შევეხოთ, საშუალო ხელფასი 1000 ლარს ვაჭარებს და ნუ ხშირად უკმაყოფილება საზოგადოებაში. თვითონ ის საშუალო ხელფასიც ესეთი განმარტება, რომ იმ მეთოდოლოგიით ძალიან მარტივი მეთოდოლოგიით ითვლება, ანუ ის ასე ვთქვათ ყველა ხელფასი შეიკრიბება და თავის დასაქმებთა რაოდენობებზე გაიყოფა და მიიღება საშუალო ხელფასი. ანუ ვიღაცას რომ პირობითად 5000 ლარი აქვს და ვიღაცას რომ 200 ლარი, ნუ შეიკრიბება და ანუ ჯამში საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი გამოდის. მაგრამ აი აქ ეს ორი პიროვნება შევადაროთ, ანუ ადამიანი რომელსაც თქვა აქვს 1000 ლარი და მეორეს აქვს 100 ლარი, საშუალო ხელფასი გამოდის 650 ლარი, მაგრამ მეორე შემთხვევაში თქვა ერთსაც 500 აქვს და მეორესაც 500, საშუალო ხელფასი არის 500. ანუ უფრო დეტალურ ასე ვთქვათ შრომის ბაზრის კვლევაზე რო ჩავიდე და უფრო ანალიზზე, სხვა სტატისტიკური მაჩვენებლები უნდა გამოვიყენოთ ვიდრე საშუალო ხელფასი. ანუ საშუალო ხელფასით ცხოვრების დონეზე ასე ვთქვათ ანალიზის გაკეთება არის უადგილო, საშუალო ხელფასი არის საშუალო ხელფასი და დამთავრდა, მეტი ეს დატვირთვა მას არ აქვს. და აი აქ ესეთი სიდიდები გამოიყენება სტატისტიკაში, როგორც ასე ვთქვათ მოდა და მედიანად. აი ამ თემასაც მე შევეხა, რომ მოდა აქ თქვათ გამოყენებული, ანუ მოდა არის
რას ნიშნავს?
ყველაზე გავრცელებული სიხშირები. ანუ აქ რომ ამობენ 23%-ს ყველაზე მეტს აქვს 300-დან 500 ლარამდე შემოსავალი. მსგავსი განგარიშებებით რომ განგარიშდეს ხელფასი, ნუ რაზეც საუბარია რომ ამ მეთოდოლოგიაზე გადავიდეთო, ეს იმას ნიშნავს, რომ გვეცოდინება რომ მოსახლეობის უმეტესობას, თუ ამ 23%-ს აქვს 300-დან 500 ლარამდე ხელფასი პირობითად. ანუ ეს უკვე გვიჩვენებს იმას, რომ რაღაც დეტალურ რაღაც ანალიზებზე წავალთ, რომ აი ყველაზე რამდენ პროცენტს რამდენი ხელფასი აქვს. და მეორე მაჩვენებელია თქვათ მედიანური მაჩვენებელი. ანუ მედიანა ნიშნავს იმას, რომ პირობითად თუ გავიანგარიშეთ და მივიღეთ პირობითად 500 ლარი მედიანური ხელფასი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მოსახლეობის 50%-ს, ანუ ნახევარს აქვს 500 ლარზე ნაკლები ხელფასი, მეორე 50%-ს აქვს 500 ლარზე მეტი ხელფასი. ანუ ნუ მე რა ქაღაზა სტანდარტული გადახედები რაღაცების განგარიშებას აღარ ვითხოვთ, უბრალოდ ეს ორი მაჩვენებელიც რომ შემოვიდეს უკვე თქვათ განგარიშებებში, უფრო დეტალურ სურათს მოგცემ და უფრო დეტალურად შევისწავლეთ სოციალურ მდგომარეობას საზოგადოებაში და მარტო საშუალო ხელფასით რაღაცების ასე ვთქვათ ანალიზის გაკეთება არის შეუძლებელი.
ხო, მისმის, ანუ მდგომარეობა რომ განსაზღვრო მოსახლეობის. ამ კითხვებში ისიც რომ არ გააკეთო, რომ თქვა წინა გამოკვლევის შედეგებს შეადარო თავად, არის კითხვები დასმული ისე, რომლის პასუხებიც თავად აჩვენებს დინამიკას. მაგალითად, არსებული ფინანსური მდგომარეობის შეფასებისას დასმული კითხვა იყო თქვენს მიერ, ხო ზუსტად როგორ იყო დასმული არ ვიცი, მაგრამ ასე არის მოცემული შედეგებში. თქვენს ამჟამინდელ მდგომარეობაზე თუ დაფიქრდებით, 5 წლის წინანდელთან შედარებით, ახლა უფრო მეტი, იგივე თუ ნაკლები ფინანსური შესაძლებლობები გაქვთ? და პასუხებში 43% პასუხობს, რომ აქვს ნაკლები ფინანსური შესაძლებლობები. 35% პასუხობს, რომ აქვს იგივე. ისიც საინტერესოა და მეტი აქვს 21% ასე თulis. ეს იგივეც როგორ და განისაზღვრება, არ ვიცი, უბრალოდ თქვათ თუ ქონდა 100 ლარი აქვს 200 და თulis რომ იგივე აქვს თუ ეს კატეგორია თulis რომ მეტი აქვს, ესეც არ ვიცი, რამდენად იყო განმარტებული და დათვლილი ასე.
ანუ
ალბათ არა, ალბათ ახქმის ამბავი იყო.
სუბიექტური ახქმის მაჩვენებლებია, ყველა მაჩვენებელი თქო რაც არის გამოთვლილი და არანაირი ეკონომიკური პარამეტრი იქ არ არის ამიტომ.
თუმცა მაინც ძალიან, მაინც კი არა და თვალსახად ძალიან ესეთი ცუდი მაჩვენებელია ეს.
იცით რა არის, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვათ ერთი არის რაღაც ნომინალში მეზდება შემოსავალი და შემდეგ რეალური მაჩვენებელი. ну реальный матчевелиц издеба ано реальный ништас мхидолунаринов ано დღეს რომ 1000 ლარი მაქვს და გუში რომ 1000 ლარი მქონდა და დღესაც 1000 ლარი მაქვს ამ 1000 ლარით უფრო ნაკლებ პროდუქტს ყიდულობ ვიდრე
ეს ნიშნავს რომ მაქვს ნაკლები
დიახ ანუ ინფლაციური პროცესია და შესაბამისად ასე თქვა ჩემი მхидолунаრიანობა მცირდება ერთი ეს ფაქტორია თუმცა აქ რეალური ხელფასით იზრდება ნომინალზე ნაკლები დისტანცით თუმცა ის აქაც იზრდება მაგრამ აქ იზრდება ადამიანების მოთხოვნილებებიც გარდა ამ რეალური ხელფასისა. ანუ გულისხმობ იმას, რომ 90-იან წლებში ვიღაცას უფრო აგვიანო კიდე მობილური ქონდა, ანუ რაღაცა ზე ადამიანად უყურებდით, ადამიანს რაღაც მოტოროლას მობილური ქონდა, ხო? რაღაც პირველ ყოფილი მობილური. მაგრამ მობილური დღეს რაღაც აღარ არის, ასე თქვა, კომფორტული პროდუქტი, ანუ ფუფუნების საგანს აღარ წარმოადგენს მობილური და ბევრი სხვა, ასე თქვა, ესეთი ჩამონათვალი აღარ არის, ასე თქვა, კომფორტული. თქვა იგივე წინა საუკუნეებშიც რო გადავიდეთ, ადამიანი თქვა ბედნიერი იყო, რაღაც გლეხი, რომელსაც საკმარისი ქონდა თავის გამოსაკვებად, ასე თქვა, პროდუქტები და მინიმალურ დონეზე იცვამდა, იხურავდა და ოჯახი ყავდა კმაყოფილი. ანუ იმას რაღაც დიდი მატერიალური მოთხოვნები არ ქონდა, მაგრამ დღეს თანამედროვე პირობებში, როცა მოთხოვნილებები მზარდია, უკვე თანამედროვე ტექნოლოგიები შემოვიდა, მოთხოვნილებები იზრდება და აი მოთხოვნილებების ზრდას რამდენად მიყვება შემოსავლების და ეს არის უკვე დასათვალი და ეს მოთხოვნილებები რომ უფრო მზარდია და უფრო უსწრებს ვიდრე შემოსავლების და ამიტომ არის ფიქრობს ადამიანები რომ წინა პერიოდთან შედარებით მათი ასე ვთქვათ შემოსავლები ან ცხოვრების დონე უფრო გაუარეს და ეს არის ასე ვთქვათ შედეგი.
ხო, ახქმის ასე განმარტება საინტერესო მოსასმენია. თუმცა ხო, მე ხო კიდევ უფრო ძიმე ვითარებას ასახავს. მე მგონია ასე ხო შემიძლია ასეც ვივარაუდო, ვიდრე მხოლოდ აი ის რაც თქვენ შეადარეთ, ხო საინტერესო კი იყო მაგაზე რომ დავფიქრდი, წავედი საბჭოთა პერიოდზე და რა ითვლებოდა მაშინ და ხა ნახე რა თხუმრობით საბჭოთა პერიოდში, ხო არ ვიცი, კოკა-კოლა რომ გაგესინჯა, ეს ითვლებოდა დიდ ფუფუნებად. ან ბანანი და ასე შემდეგ. რაც დღეს
აი, როცა საუბრობენ რომ
ეს ითვლება, რა თქმა უნდა, სულ რომ ხა წინა საუკუნეებში არ წახვიდა, ერთ წინა ასე მეოცე საუკუნეც საკმარისია.
როდა თვითონ აი საბჭოთა კავშირის თემასაც ძალიან მოკლედ შევეხები, რომ როცა საუბარია ცხოვრების დონე მაღალი იყო.
ხო, დიდი კრიტიკა გამოიწვია ამ ნოსტალგიურმა განწყობამ მაღალმარიცხვამდე, ნუ რიგმა პოლიტიკოსებმა ახსნეს ეს როგორც უბრალოდ ის, რომ მაშინ ეს ადამიანები ახალგაზრდები იყვნენ ან ბავშვები და აი სწორედ იმას მისტერიანო ასაკს.
აი მაგას სანამ ასე თქვით მაგ შეფასებამდე საინტერესო ერთი შეფასება თუ დაუპირისპირდეთ სხვა მონაცემს. ანუ საბჭოთა კავშირზე მოკლედ ვიტყვის, რომ თავ სახელმწიფო მაშინ მინიმალური სტანდარტები დაუწესა ხალხს, ანუ დღეს ხო ზედაჭერი არ არის განსაზღვრული შემოსავლის, ანუ რა შეიძლება რო კონდეს, ანუ wet friend შეიძლება ყავდეს, ხო? ანუ არ გზღუდავს არა არაფერში, თუ ეს შემოსავლები გაქვს და თქვათ კანონიერად შეიძლება ამოთონიც. მაგრამ იქ ზედაჭერი დაგვიწესეს, ანუ ზედაზღვარი დაუწესა მოსახლეობას თავის შემოსავლებს და ანუ მე თქვას რაღაცა ცოდვა, შემოსავლების სპეკულიანტობა არ შეიძლება, ხალხს ზედმეტი მანქანა თუ ყავდა იჭერდნენ და ასე შემდეგ. ანუ ზედაზღვარი განუსაზღვრეს და იმ რა თქმა უნდა მინიმალური სტანდარტებით, რა სტანდარტებით დაუწეს ეს ზედაჭერად, იმ სტანდარტებს ასე თუ ისე იმ პერიოდში უზრუნველყოფდა და ანუ თავი პრობლემა იყო რა გამოკვება, პრობლემა ასე თუ ისე არისო და რაღაც მინიმალურ სტანდარტ ხო მეტნაკლებად და რაღაც მინიმალურ სტანდარტებში მოაქციეს და შესაბამისად ცხოვრების დონე უფრო აიწია, ანუ რაღაც სტატისტიკური მაჩვენებლებით თუ შევადარებთ პირობით რაღაც ამ შემთხვევაში და ანუ ესა ესეც ერთ-ერთი აღქმა რომ იქ უფრო მეტი ასე თქვა რომ განსაზღვროთ ესეთ რაღაცა მოთხოვნილებები და მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების დონე. დღეს მოთხოვნილებები ძალიან დიდია, დაკმაყოფილების დონე მცირე. საბჭოთა კავშირის დროს მოთხოვნილებები შეგვიზღუდა სახელმწიფომ, აი ეს მოთხოვნილებები არ უნდა გქონოდა და ამ დაკმაყოფილების დონე შედარებით ნუ გაზარდა და შედარებით ეს ა დაკმაყოფილების დონე იყო ასე ვთქვათ მაღალი მაჩვენებელი.
და იყო გათანასწორება. ხო, ეს კითხვა თანასწორობას რადგან მაგეთ წახვედით. იყო ასეთი კითხვა, ასეთი ნაწილი არის ეკონომიკური თანასწორობა და გამოკითხულთა 70% თვლის, რომ საქართველოს ეკონომიკა სარგებელს მხოლოდ ადამიანების გარკვეულ ჯგუფს აძლევს. გასაგებია ეს კითხვა არ იყო დასმული რაღაცა კომუნისტური იდეალებიდან გამომდინარე და იმპოზიციებიდან, არამედ იქიდან სწორედ რომ საქმე ეხება იმას, რაც არის დოვლათი ქვეყანაში, რამდენად თანაბრად ნაწილდება, ვთქვათ, ის ზრდა ეკონომიკური იქნება თუ რაც არის მოძრაობა ძალიან ძალიან ნელი სოგი თქვათ სტაგნაციადაც შეიძლება აფასებდეს, მე ეკონომისტი არ ვარ და მრავალგვარი შეფასება მომისმენია, ფაქტია რომ მინიმუმ იმ ტემპის ზრდა არის ეკონომიკის, რომელიც დიდს ვერაფერს აგრძნობინებს და შეცდენს მოქალაქეებს, 70% თulis იმას რომ მხოლოდ გარკვეულ ჯგუფს აქვს ეკონომიკური სარგებელი, რაც არის შეიძლება იყოს საფუძველი და არის კიდევაც ალბათ უსამართლობის განცდის შემდეგი საფეხური ეგ არის, რაც არის ძალიან ცუდი ზოგადად.
ხო, ნუ რა საქმე დაბალი ეკონომიკურიც და გვაქვს და ნუ ცხადია ის მოსახლეობის ცხოვრების დონეზე ვერ აისახა და უბრალოდ
ვერც მაღალი აისახებოდა უმრავლესობაზე, ესეც გვახსოვს ჩვენ.
ანუ ეს ხო 1-2 რამდენიმე წელი იყო, მაგრამ ანუ ჩვენ ჭირდება სტაბილურად მაღალი ეკონომიკურს და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, როცა თქვათ იმ დონემდე მივათ, რამდენიმე წგვინდა რომ მეორე მოსახლეობაზე აისახოს და რატო არ აისახება, იმიტომ რომ ის მოსახლეობა, რომელიც ფიქრობს, რომ ჩემზე არ აისახება ეკონომიკურს და ის მოსახლეობა არ აწარმოებს პროდუქტს, რომელიც თქვათ გაზრდა ეკონომიკურს დას და მე თავის თავზეც აისახებოდა ეს ეკონომიკურს და ანუ გამოთიშული ამ თქვათ ეკონომიკურს დისგან სხვა აწარმოებს და ანუ სხვა თქმის თავის რაღაც ეკონომიკურ დოვლას და ეს ადამიანები ასე ვთქვათ ამ ნაწილიდან არიან გამოთიშულები და ერთს დავამატებ კიდევ აი საბჭოთა კავშირის 50% უარყოფითად შეაფასა. ანუ აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში რომ ნუ დიდი წელი, იმიტომ რომ ახალგაზრდობა ასე ვთქვათ იხსენებს და ცხადია მაგათად ნოსტალგია შევამოწმო ხოლმე 90-იანი წლების პირადად მე. ანუ როგორ შეიძლება 90-იანი წლები გიყოლეს, იმიტომ რომ რაღაც ბავშვობა არის და ასე შემდეგ სხვა ასე ვთქვათ ნოსტალგიებში გადადიხარ და არა ასე ვთქვათ ეკონომიკურ შეფასებაში ამ კუთხით ცხადია მესმის. აი მოსახლეობის 71% ევროკავშირში, ხოლო 71% ნატოში გავწერიანებას უჭერს ხარს და 51% უარყოფითად აფასებს საბჭოთა კავშირის დაშლას. ანუ ეს ორი წინადადება არის ზუსტად საპირისპირო. 78 თუ ამბობს რომ ევროკავშირი კარგია, მაშინ 22% დამრჩა, რომელიც საბჭოთა კავშირს უნდა შენატრულდეს. ანუ ეს 51% ეკონომიკურად კი არ აფასებს. ანუ ეკონომიკურად რო აფასებს 22% უნდა იყოს. და ანუ ევროკავშირიც მინდა და საბჭოთა კავშირის დაშლაც არ მინდოდა, ერთმანეთში წინააღმდეგობაში მოდის და ანუ იმ საბჭოთა კავშირის ახმა ეკონომიკურად არ ხდება რიგ შემთხვევაში.
ან რაღაც მინი თქვათ იმ გარანტირებული რაღაცის არ ვიცი რაც იყო და დაკმაყოფილებული მოთხოვნების
კი აი ზედა ის მინიმალური ზედა ჭერი დაუწესეს
და იმას ასე ეს არის მეხსიერებაში რომ ხო რაღაცა ის ხომ გარანტირებული მქონდა ის და თქვათ არ მქონდა ამდენი პრობლემა.
აი თქვათ
თქვათ ასაკს არ მისტერის
ხოდი. აი შემოსავლის კუთხითაც აი ეს ადამიანები რომ ამობენ იქ უკეთესი ცხოვრების დონე იყო, იმ შემოსავლით დღეს რო დღევანდელ ცხოვრებაში გადმოიყვანო, ისევ ღარიბები იქნებიან. უბრალოდ მათ ასე ვთქვათ დაბალი ასე რომ მოთხოვნილებები დაუწესეს ეს ასე ვთქვათ მოთხოვნილებები სახელმწიფო მხრიდან, ბევრი რაღაცა შეიძლება ანუ კომფორტის ელემენტები გამორიცხული იყო და ძირითადად აი პირველადი მოხმარების საგნებზე იყო გადასული ასე ვთქვათ ეს მოთხოვნილებები და ამას ასე თუ ისე იკმაყოფილებდა ადამიანები და თავს ბედნიერად ხო გრძნობდნენ, ისე როგორც ის გლეხკაცი რომელიც ბედნიერი იყო, იმიტომ რომ გამოკვება ოჯახი ასე თუ ისე ჩაიცვა და მოკეთ ბედნიერად ხროვდა. ეხა იმას რომ ზედმეტი მაღალი სტანდარტი მიგრანტების მოთხოვნილებები რო გაჩნდა და თავს ხარიბად იგრძნობდა. არაბედნიერად.
შრომითი მიგრაციის შესახებ ნაწილი არის, სადაც არ ვიცი, ესეთი შედეგია. ყავთ თუ არა ამჟამად ოჯახის წევრი, რომელიც საზღვარგარეთ მუშაობს და რეგულარულად უგზავნის ფულს თქვენს ოჯახს. 12%-მა გასცა დადებითი პასუხი მხოლოდ. 86 არის უარყოფითი. იმის ფონზე, რაც ჩვენ, ესე ვთქვათ, უგესმის ამ შრომით მიგრაციაზე და ასე შემდეგ, დაბალი მაჩვენებელია ის, რომ 12% არის მხოლოდ ასეთი ოჯახებისა საქართველოში.
ხო, ამის ზუსტი შეფასება გამიჭირდება რამდენად ვთქვათ.
ხო, არა, რამე სხვა ხომ არ გაქვს თქობა რა.
ანუ ხო, დამატებით, ვერ ვთქობ 12% და ეს 12% რო იქიდან ფულს აგზავნის, იმიტომ რომ მე ეს ოჯახი არჩინოს და ეს საკუთა 56%-ია, ეს უფრო ასე ვთქვათ მაღალი მაჩვენებელია, იმიტომ ადამიანები წასულები არიან, არა იმიტომ ვთქვათ ის სწავლონ განაც განათლება მიიღონ, კვალიფიკაცია აიმაღლონ და ასე შემდეგ, უბრალოდ იმიტომ რომ ოჯახი გამოკვებონ და რაღაც ზედმეტი მატერიალური დოლარი შექმნათ.
იმ 12-ის 56%-ის
ხო მსვენელის პირს რომ დათელი. და ერთსაც
დავატებ 4 წუთი დაგვრჩა და რომ განაწილოთ, რაც არის
პრიორიტეტი. ანუ შინამეორნების შემოსავლზე ცოცავრეთ, ხარჯებიც მნიშვნელოვანია. საკვებზე არის 76%. ანუ მოსახლეობა თulis რომ ხარჯებში 76% უჭირავს საკვებს. Ну, საკმო მე მგონი უფრო შეიძლება გადაჭარბებულიც იყოს, ძალიან მაღალი პროცენტია 76. მაგრამ ну, რეალობასთან მიახლოებულია ძირითადი ხარჯები მიდის კვებაზე. თვითონ
საკვებს რატომ გონიათ გადაჭარბებული? მე ეს ნაწილი არ მომეჩვენა ნამდვილად გადაჭარბულად, რომ შემოსავლის
მე საჭალო მაჩვენებელზე საუბრობ, აი ეს დაბალ შემოსავლიან ჯგუფში შეიძლება პიკი 80%-იც კი იყოს, ანუ საჭალო მაჩვენებელზე. აიმიტომ რომ თვითონ საქსტატის გათვლებით ფულად შემოსავლების 1/3 უჭირავს 30% დაახლოებით კვებაზე გაწეულ ხარჯებს შინამეურნეობაში. ანუ 1/3-დან 1/3-დან პირიქით ძალიან 3/4-მდეა თითქოს ასული. Ну, შეიძლება ცოტა მაღალი მაჩვენებელია და უფრო სუბიექტურად აფასებენ. Ну, ეს ცალკე საკითხია, თუმცა საკმაოდ მაღალი, ანუ ეს 76% ძალიან მაღალი მაჩვენებელია და ანუ ეს ნიშნავს დაბალ ცხოვრების დონეზე. აი, თქვათ, კვებაზე გაწეული ხარჯები ევროკავშირის ქვეყნებში დაახლოებით 12%-ამდე უჭირავს. ანუ ძალიან 11-12% და ჩვენთან არის 30%. ანუ ძირითადი ხარჯი მიდის ამ კვებაზე და შემდეგ უკვე მედიკამენტებზე.
ხო, ყველაზე დიდი ხარჯი არ ნიშნავს, რომ მაგალითად ნახევარ შემოსავლის ნახევარზე მეტი მიდის კვებაზე. ამას ხომ არ ნიშნავს. კითხვა ასე არის, თქვენი ოჯახის ყველაზე დიდი ხარჯები ყოველთვიურად და პირველ ადგილზე ასახელებს საკვებს 76% გამოკითხულებს, რაც
თავი კვება და შემდეგ უკვე სხვა, ასე ვთქვათ, ფუფუნების საგნებზე ვეღარ
კვებას მოსაკვებს მოსდევს კომუნალური მომსახურება და აქ აუცილებლად უნდა მახსენოთ აი ეს ნაწილი ბოლო 6 თვის მანძილზე ყოფილა თუ არა. ისეთი შემთხვევა, რომ არ ქონდათ საკმარისი ფული კომუნალური გადასახადების დასაფარად და ასეთი ადამიანი აღმოჩნდა გამოკითხულებს ხოლების 58%, 58%, ვისაც 6 თვის ბოლო 6 თვეში ქონია შემთხვევა, როცა ვერ ფარავდა კომუნალურ გადასახადს.
და აი ხარჯებზე მოკლედ დავასრულებ, ის არის, რომ ცხოვრების დონეზე, როცა საუბრობთ თლიანი, ანუ კვებაზე სურსათზე გაწეული დანახარჯები, როცა მცირდება მთლიან ხარჯებში, ნიშნავს ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას. ანუ შეფარდებით მაჩვენებლით საუბრობ, ანუ რაც უფრო ნაკლებს, აბსოლუტურად, ანუ კვებას კი არატოვებს ადამიანი მეც ხარჯავს, მაგრამ სხვა ფუფუნების საგნების ხარჯვაზე უფრო მეც, ასე ვთქვათ, ხარჯის წილი იზრდება და შესაბამისად მისი წილი მცირდება და ეს ნიშნავს იმას, რომ უკეთესი ეკონომიკური მდგომარეობა გაქვს და ძირითადად რო კვებაზე არის ადამიანი გადასული და პირველადი მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე, ეს ძალიან, ასე ვთქვათ, ძიმე სოციალურ ფონზე მიანიშნებს და აი ეს კომუნალური გადასახადების საკმაოდ, ესე ვთქვათ, ძიმე, ასე ვთქვათ, ძიმე სურათია. ბევრი თქვენია გარდა იმისა, რაც კომუნალური გადასახადების ზე დასმული შეკითხვა, ის რომ 6 თვის განმავლობაში ვერ არ ქონდა შესაძლებლობა გადაეხადა და ესეთი 58% თითქმის ნახევარი იმ ცდომილებასაც თუ გავიცხადოთ, ანუ მოსახლეობის ნახევარი მოს გამოკითხულთა ნახევარი ამბობს, რომ არ შეეძლო კომუნალურების გადახდაც კი, ანუ ეს მინიმალური სტანდარტებსაც ვერ აკმაყოფილებს და ეს ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდ ძიმე სოციალურ მდგომარეობაზე მიანიშნებს ქვეყანაში.
და ასევე ჩვენ ვერ შევეხედე საბანკო ნაწილს დიდად, მაგრამ ერთი არის კიდევ, რომელიც ასევე მიუთითებს მდგომარეობაზე. ახალბათ სვენელი გვისმენს და ფიქრობს რა თუნდა ამას რა დუნდა ვთქვა ახსნა და რიცხვებით დადასტურება ისედაც ნათელია რაც არისო მაგრამ არის გამოკვლევა და კარგია რომ გავეცნოთ ამასაც რა ვიცი იქნებ რამეში დაგვეხმაროს ცოდნა და რაც დასკვნების გამოტანაში მათ ვისაც გადაწყვეტილებების მიღება ეხება განსაკუთრებით 88% გამოკითხულების არ აქვს დანაზოგი ნახევარი წუთიც აღარ დაგვრჩა
ხო აი დანაზოგის კულტურა რო არ გვაქვს ქართველებს
კულტურა მხოლოდ ამაზე ბევრი გუკამათი ამეთერებს
ანუ ეს კულტურა არფეში როცა ხარჯები უსწრებს შენ შემოსავლს როგორ უნდა დაზოგო ხო როცა შემოსავლები გაქვს მზარდი შემდეგ უკვე მიდიხარ შენ ცხოვრების ასე ვთქვათ კეთილდღეობის მოსაწყობა და შემდეგ უკვე ფიქრობ ვთქვათ ეს თანხა
სულის განათლებაზე
ჩადო თუ შემდეგ დაზოგო და შემდეგ გამოიყენო აი დაზოგო
ეს ხესხი აქვს გამოკითხულთა 94%
გავითიშები მოკლედ ძალიან მოკლედ დავასრულებ ის რომ ადამიანებს აი დაბანდებები სად დააბანდებდიო არცეც არ აქვს ნათქვამი რომ ფასიან ქახალდებში და ცებში, იმიტომ რომ ფასენი გახადებს ბაზარი არის დღეს და არის ქვეყანა.
ირაკლი მაკალათია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.